ีคนประท้วงบอกว่าปิดวัดทำไมยังมีเทศไปลงเน็ตกีดกันไม่ให้เขามาฟังเทศมันด่าเราซะอีกที่จริงก็ไม่ได้เทศอะไรเท่าไหร่หรอกนะมีเวลานิดนึงระหว่างพระตักอาหารคุยกันนิดหน่อยครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านก็ทำอย่างนี้ช่วงที่พระตักข้าวท่านว่างๆนะครับพูดออกใหม่ไปเรื่อยๆหลวงตาท่านก็ทำอย่างนี้ใครเคยไปเจอไหมหลวงตาท่านก็ทำอย่างนี้ไม่ได้เทศเป็นงานเป็นการอะไรเจอหน้าก็คุยกันเท่านั้นเออหลวงพ่อเป็นลูกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนนะว่าพระคุยกันเรื่องกถาวัตถุสิบไม่คุยเรื่องอื่นเรื่องมักน้อยสันโดษใฝ่ในความสงบไม่คลุกคลีปรารภความเพียรรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาแล้วก็เรื่องวิมุตต์ปกติหลวงพ่อก็คุยอยู่แค่นี้เรื่องอื่นไม่คุยบ้านไหนใครจะเป็นอะไรไม่คุยรัฐบาลจะเป็นยังไงอะไรมันไม่เกี่ยวกับคนละหน้าที่กันวันนี้ให้พวกอยู่วัดส่งกันบ้านไม่ต้องเกี่ยงกันเวลานิดเดียวก็ทำไปเรื่อยๆนะทำมาก็ถูกแล้วใช้ได้อยู่มันก็ดีขึ้นแล้วล่ะไม่ได้ฟุ้งส่งเดชไปจะทุกวันทำในรูปแบบนะไม่ใช่ต้องทำก่อนนอนอย่างเดียวมีเวลาว่างตอนไหน5นาที10นาทีอะไรก็ทำไปอย่างบางคนขายของออนไลน์โฆษณาไปแล้วยังไม่มีใครสั่งซื้อช่วงนี้ว่างๆแทนที่จะดู Facebook ไปเรื่อยๆฟุ้งซ่านภาวนาไปเก็บเล็กเก็บน้อยไปทั้งวันนะมันก็จะเจริญเร็วหลวงพ่อก็ภาวนามาแบบนั้นเวลาไปทำงานช่วงไหนมีเวลา5นาที10นาทีก็ไม่ทิ้งเปล่าๆมาภาวนาการภาวนาเราไม่ต้องหลับหูหลับตาไม่ต้องไปเดินชงกลมอะไรหรอกเคลื่อนไหวทำอะไรก็รู้สึกตัวไปอย่างทุกชั่วโมงประมาณชั่วโมงหลวงพ่อก็จะเดินไปฉี่ทีหนึ่งไม่ได้ปวดฉี่อะไรหรอกแต่ว่าหาเรื่องเดินออกจากโต๊ะทำงานเห็นร่างกายมันเดินไปฉี่เสร็จแล้วสบายใจเห็นใจมันสบายขากลับดูจิตมาละขาไปดูกายไปทำงานมันคิดเยอะหัวหมุนติ้วๆดูจิตไม่ออกก็ดูกายไปเก็บเล็กเก็บน้อยนะอย่างชั่วโมงหนึ่งเราทำได้5นาที12ชั่วโมงคือ1ชั่วโมงเราเพิ่มเวลาภาวนาได้อีกชั่วโมงหนึ่งแล้วจากการเก็บชั่วโมงละ5นาทีนะนี่พวกเราถ้ามีเวลาเหลือ5นาที10นาทีอะไรแล้วก็ไปทิ้งปล่อยใจฟุ้งซ่านเล่นไปแทนที่จะได้คะแนนแล้วก็ติดลบไปเรื่อยๆรีบๆภาวนานะอย่าประมาทความตายมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้ยังดีนะมันมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรไม่ได้มาวัดก็ยังไปดู YouTube ได้ที่หลวงพ่อเทศน์ไว้แล้วนะเหลือเฟือไปฟังไปปฏิบัตินะไปทำที่สุดแห่งทุกข์ของแต่ละคนแต่ละคนเอาหลวงพ่อไม่ได้เทศน์แบบซ่อนๆความรู้เราสอนแบบตรงไปตรงมาที่สุดแล้วอยู่ที่พวกเราจะตรงกับธรรมะไหมใจเราซื่อตรงไหมดูไปมันก็ภาวนาก็เป็นไม่ยากอะไรหรอกรักษาศีล5ไหมทุกวันฝึก ทำกรรมฐานไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปจะได้สมาธิขึ้นมาแล้วก็เวลาที่เหลือนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้จิตใจเคลื่อนไหวก็รู้นี่ขั้นแรกนะขั้นต่อไปก็เห็นนะร่างกายมันเป็นไตรลักษณ์จิตใจมันเป็นไตรลักษณ์ก็เท่านี้แหละเนี่ยทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็แค่นี้แหละเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์นี่แหละอ้าวคนต่อไปฟุ้งดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะฟุ้งน้อยกว่าเมื่อวานพยายามฝึกไปที่หายใจอยู่ก็ใช้ได้หายใจแล้วก็รู้สึกตัวหายใจแล้วก็รู้สึกตัวหายใจแล้วจิตใจมันมีไปก็รู้หายใจแล้วจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้หายใจไปแล้วก็รู้ไปพอถูกบ้างแต่อย่าคิดเยอะกรรมฐานนะไม่ต้องกลัวว่าจะถูกไม่ถูกหรอกพูดตรงๆไม่ถูกหรอกไม่มีใครทำถูกหรอกแต่อาศัยที่ทำผิดนั่นแหละอย่างเราเริ่มต้นเราก็ต้องตั้งใจปฏิบัติตรงตั้งอกตั้งใจมันจะตึงเกินไปมันผิดอยู่แล้วร้อยละร้อยก็เพิ่มต้องผิดก่อนแหละไปคิดถึงการปฏิบัตินี่จะเริ่มบังคับใจตึงๆแน่นๆแล้วการที่เราคอยรู้ทันใจมันตึงใจมันแน่นใจมันคลายสติสมาธิปัญญามันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆผิดน้อยลงถูกก็ถูกแวบเดียวก็ตัดสินความรู้กันแตกหักกันไปเลยที่ทำอยู่ไม่ถูกหรอกแต่ต้องทำถ้าไม่ทำเนี่ยผิดยิ่งกว่าเก่าอีกเพราะเราจะลงอบายใจมันจะไหลลงต่ำงั้นภาวนาไปอย่าไปกังวลว่าถูกหรือผิดนะอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆที่ทำอยู่นะใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจสงบก็รู้ใจสุขใจทุกข์ก็รู้ฝึกไปแค่นี้แหละง่ายๆมีมันจะแน่สักแค่ไหนไม่เพ่งตอนนี้ยังเพ่งอยู่ละใจทื่อๆอยู่นิดนึงดูออกเปล่าล่ะเพ่งเมื่อไหร่ใจมันจะทื่อๆนี่อย่างนี้เรียกเพ่งแบบเบาๆนี่เพ่งแบบโหดร้ายดูเดือดขึ้นเรื่อยๆนะไม่เหมือนกันนะมีดีกรีนะเพ่งแรงก็ถูกแรงฟุ้งซ่านไปดูฟุ้งซ่านไหมอ้าวเราจุดอ่อนเลยนะคือเรื่องฟุ้งซ่านรู้เปล่านั่นแหละอย่าไปยอมมันนะหายใจไปพุทโธไปเรื่อยๆอย่ายอมมันนะอะไรนะ
ความอยากความดิ้นรนในการปฏิบัติลดลงรู้สึกว่ามันแบบว่ามันเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ก็ดีแต่ใจมันมีความท้อแท้อยู่ดูออกเปล่ามันท้อเหนื่อยเหลือเกินแฟนเราก็ยุ่งยุ่งอะไรเงี้ยนะคิดอย่างนี้อยู่แล้วก็รู้ทันออกค่อยๆฝึกนะที่ฝึกอยู่นะพัฒนาขึ้นเยอะแล้วใจก็เริ่มตั้งมั่นเด็ดดวงขึ้นมาแล้วดูออกไหมใจมันท้อแท้เหนื่อยบางทีร่างกายมันเหนื่อยใจมันก็ท้อนะเราก็แค่รู้อ่ะไม่ใช่ห้ามมันหรอกมันเป็นยังไงก็แค่รู้ไปดีเจริญขึ้นเยอะแล้วตรงนี้ไม่ถูกละตรงนี้เริ่มไปรวบจิตเข้ามาละดูออกไหมจะแน่นๆนะรู้ทันอย่างนี้อ้าวจิตไม่รวมจิตมันเจริญปัญญานะตรงที่จิตมันฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเราขาดสติก็คือฟุ้งซ่านถ้าจิตมันฟุ้งซ่านมันทำงานแต่เรามีสติรู้นั่นคือการเจริญปัญญาแล้วคนที่เจริญปัญญาเนี่ยมักจะไม่ยอมทำสมถะใจมันไม่ยอมพักเราก็ต้องบังคับมัน ถึงเวลาปฏิบัติสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถึงเวลาก็พุทโธไปหายใจไปนั่นแหละบังคับเอาแต่บังคับเป็นระยะระยะนะถึงเวลาก็บังคับมันพุทโธไปหายใจไปอะไรก็ทำไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่ทำแล้วก็หมดเวลาแล้วก็ออกมาเจริญสติไปมันเป็นธรรมชาติคนที่มันเดินปัญญาได้แล้วเนี่ยมันจะไม่ยอมทำสมาธิหลวงพ่อมาก่อนก็เป็นเดี๋ยวนี้เลยมีวินัยนะทำสมาธิเรื่อยๆทั้งวันนะฮะจิตมันมีปิติแล้วรู้ไหมเนี่ยรู้ลงปัจจุบันอย่างนี้มีปิติก็รู้เอาอีหนูนี้หลงแล้วหมดหรือยังพวกอยู่วัดหมดแล้วนะที่เหลือก็ไปตั้งใจภาวนานะพึ่งตัวเองให้ได้นะช่วงหนึ่งเราจะไม่ได้เจอกันหลายเดือนก็ได้นะถ้าโลกมันขยายตัวไปถึงขั้นที่สามนะหลวงพ่อจะต้องปิดวัดคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้ายกเว้นแม่ครัวถ้าแม่ครัวเป็นบุคคลสำคัญนี่เราต้องเตรียมพร้อมไว้นะไม่แน่ว่าจะมาวัดได้ตลอดแล้วถ้าช่วงปิดวัดเนี่ยพวกที่จองคิวอยู่วัดนะก็ต้องชะลอไปก่อนนะค่อยไปจองรอบถัดๆไปแทนบอกกล่าวไว้ก่อนนะไม่ใช่โหดร้ายแต่ไม่งั้นพวกเราเดินทางมาก็อันตรายแล้วออกจากบ้านมาอันตรายทั้งนั้นนะเราไม่รู้ว่าใครมันเป็นใครไม่เป็นนะตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นหลวงพ่อก็ยังปล่อยให้พวกเราเข้ามาให้พวกเรามีสำนึกในตัวเองนะเราเพิ่งมาจากเมืองนอกอะไรอย่ามาอยู่บ้านไปมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมบ้างจะเห็นแต่ตัวเห็นแต่ความสนุกอย่างโรคกระบาดมากมายยังจะไปเสิร์ฟสวยอะไรเลวไหลเอาเชื้อโรคกลับมาแพร่ใส่คนในบ้านใส่เพื่อนอะไรถ้าเรามีญาติมีเพื่อนแบบนี้แล้วเรากลุ้มใจเลยเอาโรคมาใส่พวกเราหรือยังจะไปกินเลี้ยงกินเหล้าแก้วเดียวกันทำเหมือนคนไม่มีการศึกษาไม่รับผิดชอบต่อตัวเองไม่รับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบสำคัญนะคนที่ไม่รับผิดชอบคือคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวภาวนาไม่ได้เพราะภาวนาเนี่ยมันต้องลดละความเห็นแก่ตัวไม่ใช่เพิ่มความเห็นแก่ตัวทำอะไรตามใจกิเลสไปวันหนึ่งมันภาวนาไม่ได้หรอกให้เราไปดูนะแล้วเรามีเพื่อนบางคนก็มีเพื่อนตัวเองไม่ได้ไปเมืองนอกมีเพื่อนกลับมาจากเมืองนอกอยากพามาหาหลวงพ่อสักหน่อยนะอยากเป็นเพื่อนที่ดีเรื่องเหลวไหลนะความประพฤติที่เหลวไหลหรือเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนมีคนมาจากเดนมาร์กนะพระพวกญาติโยมที่นี่บอกว่าอย่าเข้ามาในศาลาก็ไม่เชื่อเราขอร้องว่าถ้ามาจากต่างประเทศไม่ว่าคนไทยหรือคนอะไรอย่าเพิ่งเข้ามาในวัด14 วันก็ไม่ยอมเพิ่งมาสดๆร้อนๆแล้วลุยเข้ามานั่งอยู่กลางวงเนี้ยเสี่ยงกับคนอื่นเขาถ้าเราเห็นแก่ตัวสักอย่างเดียวนะอย่ามาพูดเรื่องปฏิบัติเลยการปฏิบัติมันต้องลดละความเห็นแก่ตัวไม่ใช่เพิ่มความเห็นแก่ตัวภาวนานะตั้งอกตั้งใจมีข้อสงสัยนะคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วไปเปิด YouTube หลวงพ่อดูจะได้คำตอบกล้าพูดเลยนะว่าจะเจอคำตอบ ึงไม่มี YouTube ดูไม่ต้องกลัวมีข้อติดขัดในการภาวนานะบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าอยากรู้คำตอบเดี๋ยวคำตอบก็มาเองนะเพราะธรรมะทั้งหมดนะมันออกมาจากจิตนะหลวงปู่ดูลย์ท่านเคยสอนหลวงพ่อว่าธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นะก็คือธรรมะทั้งหมดนะออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์เราสามารถเรียนธรรมะจากจิตของเราเองได้จิตเราสอนธรรมะของเราให้เราอยู่ทุกวันสอนอยู่ทั้งวันประเดี๋ยวมันก็สอนเรื่องโลภความโลภมันเกิดเดี๋ยวมันก็สอนเรื่องโกรธเดี๋ยวมันก็สอนเรื่องหลงเดี๋ยวก็สอนเรื่องฟุ้งซ่านเดี๋ยวสอนเรื่องหดหู่เดี๋ยวสอนเรื่องสุขเดี๋ยวสอนเรื่องทุกข์สิ่งเหล่านี้คือธรรมะทั้งหมดนะเดี๋ยวสอนเรื่องเป็นผู้รู้เดี๋ยวสอนเรื่องเป็นผู้หลงนะธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นธรรมะแสดงตัวอยู่ที่จิตของเรานี่เองหลวงพ่อเข้าใจธรรมะขึ้นมาก็เพราะเรียนรู้จิตตนเองแล้วนะภาวนาจนกระทั่งมั่นใจนะตอนนั้นบวชได้3พรรษาแล้วภาวนาแล้วมั่นใจในการปฏิบัติของตัวเองแล้วหลวงพ่อก็ลงมืออ่านปริยัติอ่านอภิธรรมอ่านแล้วมันได้อะไรอ่านแล้วมันก็เหมือนที่เราภาวนานะนี่แต่ตอนที่เราภาวนาเราเรียกชื่อมันไม่ถูกแค่นั้นเองอันนี้ก็เรียกชื่อมันถูกเพราะว่าจิตอย่างนี้เรียกสันติรณะจิตตัวนี้เรียกว่าอย่างนี้จิตตัวนี้เรียกว่าอย่างนี้ทำงานอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้เห็นเอาเองอ่ะเรื่องวิธีจิตนะเขาเรียนกันว่ายากเย็นนักหนาเราเรียนไม่เห็นจะยากอ่านดูมันก็เห็นอยู่อย่างพวกเราดูจิตดูใจใครเคยเห็นจิตเคลื่อนอยู่ในภวังค์ไหมมันไหวๆยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะแล้วเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาผุดขึ้นมาตอนที่มันผุดขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่รู้ว่าควรจะรู้อารมณ์ทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจใครเคยเห็นตรงนี้ไหมโผล่ขึ้นมายังไม่รู้ว่าจะรู้อะไรแล้วแป๊บหนึ่งนะก็จะรู้ว่าจะไปดูหรือจะไปฟังอย่างเราหลับลึกๆอยู่เนี่ยจิตอยู่ในภวังค์มันมีสิ่งบางสิ่งมาเร้าจิตมันเริ่มรับรู้ว่ามีอารมณ์ภายนอกมาเราแล้วมันก็เคลื่อนขึ้นจากภวังค์เคลื่อนขึ้นมาทีแรกยังงงๆนะยังไม่รู้ว่าตื่นมาเพราะอะไรใครเคยเป็นไหมไม่รู้ว่าตื่นมาเพราะอะไรแป๊บหนึ่งถึงรู้โอ้มันมีเสียงอะไรแปลกๆเสียงเป็นคนงัดบ้านเราใจวิ่งไปทางหูจิตไปเกิดที่หูเราเลือกไม่ได้พอได้ยินเสียงปุ๊บมันมีการส่งสัญญาณมาที่ใจเราแล้วมาแปลเฮ้ยนี่มันเสียงงัดบ้านนี่พอแปลความหมายเสร็จก็ตกใจนี่เรื่องวิถีของจิตไม่ใช่เรื่องยากเพราะเราภาวนาแล้วเราเห็นจริงๆนะให้เราไปสอบอภิธรรมแล้วสบายเลยแค่ไปท่องให้รู้จักชื่อเท่านั้นแหละเรื่องรูปธรรมเรื่องนามธรรมจิตเจตสิกรูปเรื่องอภิธรรมทั้งนั้นเรื่องที่เราเรียนกรรมฐานนะจริงๆเราเรียนอภิธรรมนะแต่เราเรียนในภาคปฏิบัติถ้าเรียนปริยัตินะไม่ได้ปฏิบัติคนละเรื่องกันพอภาวนาไปก็จะเห็นแล้วปริยัติมีประโยชน์นะเพราะเวลาบางคนมันภาวนาเพี้ยนไปบอกว่ามันภาวนาเพี้ยนมันก็โมโหเราก็ต้องบอกว่าเนี่ยปริยัติเขาว่าอย่างนี้นะเองภาวนาแล้วทำไมจิตเที่ยงขึ้นมาบางคนมันบอกนะหลวงพ่อสอนให้จิตไม่เที่ยงโมโหเราหาว่าเราภาวนาไม่เป็นจิตเที่ยงต่างหากอะไรเราเถียงด้วยมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเราก็บอกไปดูสิในคำพีทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็บอกจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนจิตมันเที่ยงที่ไหนล่ะอภิธรรมก็บอกพระสูตรก็บอกส่วนจะเชื่อจะไม่เชื่อแล้วแ สิทธิส่วนบุคคลห้ามกันไม่ได้แล้วแต่จะเชื่องั้นปริยัติเนี่ยเป็นเครื่องตรวจสอบการปฏิบัตินะการปฏิบัติก็เป็นเครื่องตรวจสอบความรู้ด้านปริยัติที่เรามีว่ามันถูกหรือเปล่าถ้าปฏิบัติถูกนะปริยัติมันก็ถูกปฏิบัติผิดนะมันก็ไปอ่านปริยัตินะนึกว่าปริยัติผิดหรือถ้าไม่ได้เรียนปฏิบัติเลยไปอ่านปริยัติจะตีความผิดก็ผิดจนได้แล้วถ้าไม่ได้ปฏิบัติเพราะงั้นลงมือปฏิบัตินะเรียนรู้เรื่องจิตใจตัวเองนะเรื่องความรู้สึกทั้งหลายที่แทรกเข้ามาในจิตเรื่องร่างกายเรื่องรูปนี่คือเรื่องของธรรมะล้วนๆเลยจิตเจตสิกรูปจิตก็คือตัวที่เป็นคนรู้เจตสิกคือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเช่นความสุขความทุกข์ความดีความชั่วรูปก็คือตัวรูปที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเป็นที่อาศัยของจิตเรียนให้เห็นเรียนด้วยการเห็นเอาเห็นจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียนด้วยการเห็นเอาว่าเจตสิกคือสุขทุกข์ดีชั่วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นเอาไม่ใช่กินเอาเรียนด้วยการเห็นเอาว่าร่างกายนี้รูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียนรู้ความจริงด้วยการเห็นมันการเห็นมันอย่างถูกต้องนั่นคือคำว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกปัสสนาแปลว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นไตรลักษณ์นั่นเองอย่างเราเห็นท้องพองเห็นท้องยุบไม่ใช่วิปัสสนายังไม่เห็นอย่างวิเศษยังไม่ได้เห็นอย่างแจ่มแจ้งถ้าเห็นอย่างแจ่มแจ้งก็จะเห็นนะรูปที่พองรูปที่ยุบไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นเอาด้วยความรู้สึกขยับมือนะเห็นมือเคลื่อนไหวยังไม่ใช่วิปัสสนาถ้าเห็นในรูปที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นด้วยใจนะถึงจะเป็นวิปัสสนาไม่งั้นก็เป็นปัสสนะเฉยๆไม่มีวิวิต้องเห็นแจ้งเห็นไตรลักษณ์ยากไหมขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้ว่านั่งยากไหมนี้ร่างกายนั่งรู้ว่านั่งแค่นี้เรียกเราเห็นไหมเห็นถูกนะเห็นลึกลงไปอีกตัวที่นั่งอยู่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็คันนี่นั่งดูอย่างนี้แค่นี้ก็เป็นวิปัสสนาแล้วดูความจริงของมันไปมันไม่เที่ยงมันถูกบีบคั้นมันไม่ใช่เรานะดูจิตดูใจยิ่งง่ายใหญ่เลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงดูเข้าไปถ้าเห็นว่าจิตกำลังมีความสุขยังไม่เป็นวิปัสสนานะต้องเห็นว่าความสุขเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่ไปรู้ความสุขก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสรุปแล้วก็คือที่แรกเห็นตัวสภาวะยังไม่เป็นวิปัสสนาต้องเห็นแจ้งว่าสภาวะแต่ละอย่างทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนั้นนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาแค่นี้แหละงั้นทีแรกก็ดูรูปธรรมนามธรรมไปก่อนอย่าใจลอยอย่าหลงเพลินนะพอรู้รูปธรรมนามธรรมดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะก็แปลว่าจะเห็นไตรลักษณ์ดูให้ถึงไตรลักษณ์นะแค่นี้เองวันนี้สอนให้หลักๆสำคัญสำคัญนะเอาไปทำเอาแค่ที่หลวงพ่อบอกเนี่ยทำ10ปี20ปีไม่หมดหรอกนะที่บอกวันนี้หลวงปู่ดูลย์เคยบอกหลวงพ่อธรรมะหนึ่งพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะถ้าได้การบ้านนี้ทำอยู่22ปีก็ไม่สงสัยอะไรหันไปทางโน้น